tady pana Jiřího Zajíce, který přišel na dnešní přednášku. Doufám, že nesklamu vás, jste přítomné. Vzhledem k tomu, že já v tom následujícím budu letos tvrdit, a kdybyste si mohl říkat, kde to ten hlas vede, tak přece jenom pokládám za důležité říct několik základních věd o sobě, protože mě třeba to se musí znát. Já jsem původně vzděláním matematika až do roku 90 mým zaměstnáním bylo vytvářet počítačové programy na podporu výuky. Současně v té době jsem byl hlavním redaktorem statistického týmu pro Československo, kde jsem se potkal s Miloslavem Vlkem, Alešem Opatrným, Jožkou Kopeckým, Sestrou Koncílí a Doufinkýřem a spoustou lidí, kteří později hráli a dnes třeba hrají klíčové party v naší církvi. V roce 90 jsem byl požádán, abych založil redakci náboženského života v Českém rozhlase. Tam jsem pracoval až do roku 2001. Současně jsem byl 8 let členem Rady České televize v době, kdy ji vedl Jiří Grygar a jsem byl místopředsedou té rady. Po roce 2001 jsem pracoval v oblasti, kterou se jinak dlouhodobě zabývám a ten největší téma výchova dětí a mládeže a budete částečně vidět i v tom, co se tady chystá. Od roku 2005 do roku 2008 jsem spolupracoval nejprve jako ředitel analytického odboru s úřadem rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Většinu z vás asi neoslním tím, že jsem skutečný specialista na reality show, ale zrovna jsem tam nastoupil v době, kdy tohle ta růza sem spadla a já jsem všechny tři řady právě musel analyzovat, dokonce před prázdninama poprvé nejvyšší správní soud asi v 10 případech rozhodl, že skutečně tyto pořady zásadním způsobem ohrožovaly děti a mládež po víc než 5 letech vysílání. A současně jsem se podílel na práci sněmovní komise pro laiky. Byl jsem hlavním redaktorem té komise pro laiky, kterou vedu KRS. A následně, protože Lubomír Mlčov je můj dlouholetý velmi dobrý kamarád ze společenství sekulárních františkánů, čili od konce 80. let jsme spolupracovali na řadě věcí a teď po roce 2000 spolupracujeme v Centru pro sociální studia, kde tedy také vzniklo pozvání na cestu. A to, co nás zajímá a současně tíží, je, jakým způsobem ten velký poklad, který existuje, totiž opravdu komplexní systematické zpracování toho, co si církev myslí o tom, jak by měla fungovat společnost a člověk v tom, což se nazývá trochu nešťastně sociální nauka církve, tak jak toto zprostředkovat, jak uvnitř církve, tak i společnosti. Proto jsem docela byl rád, když jsem tedy dostal nabídku, abych zde mohl do takových hvězdách, s takovými hvězdami, které tady budou následovat, vám něco říct. To mé původní zadání mělo, kdo a jak církev zastupuje na společenském poli. To mi přišlo na první pohled docela dobrý, ale to jsem řekl, zastupuje, to by mohlo být tak jako, že vlastně jenom je tak takovým náhradníkem. Tak jsem si řekl, tak co by mohlo být, kdo ji reprezentuje. No a to má zase příliš takový oficiální charakter, tak jsem se uchýlil nakonec, jak vidíte, k tématu, které je podloženo biblicky. My jsme světkové, každý z nás má být světkem a čili ta otázka je, kdo a jak je světkem církve či společnosti. Tak kdo je svědek? Svědek je především ten, kdo něco opravdu zažil. Bez toho, že něco opravdu člověk zažil, nemůže být žádným svědkem. Bez osobní zkušenosti všechno svědectví padá. Čili první podmínka svědka může být ten, kdo něco zažil. Kdo to, co zažil, opravdu přijal. Nikoliv odmítl. Nikoliv tomu zůstalo stejný. Ale je to pro něj něco, s čím dál chce pracovat, protože nestačí zažít a přijmout, ale svědek musí taky o tom přemýšlet. Musí se tím zabývat, musí dokonce v některých případech potom kontemplovat nebo meditovat, aby zjistil, co to bylo. Typickým svědkem takovým je Marie Nazarecká, maminka Ježíšova, o které se u Lukáše právě dočítáme. O tom ve svém srdci uvažoval, tak to je perfekce. No a aby toto svědek, na které ještě musí být, čtvrtá podmínka, nejenom o tom uvažovat přímo, ale musí mít touhu, chtěl to sdělit s ostatním. No ale ještě jednou konce. To už uvidíme časem, protože svědek, jak víme, v té řečtině je vlastně pojmenován způsobem, který ukazuje ještě dál. Tudíž ale první podmínka základní pro to, aby někdo mohl být svědkem, musí to být ten, kdo zažil, přijal, reflektoval a má touhu se o to sdělit. Nebo jenom čím se chce přetejná toho osobu Satana. Čili jaký musí být ten svědek? Musí být důvěryhodný. Tím se budeme zásadně zabývat. Svědek, který je důvěryhodný, to je jako sůl ve skvělnosti, jako světlo, které je temné. Ten, kdo není důvěryhodný, nemá co sdělit druhým, i kdyby věděl všechno moudrost světa. Současně musí být přesvědčí. Nemůže to být sucha, nemůže to být někdo, kdo vůči druhým zůstává jen lepá ryba, jak napůl zamrzlý rankou. No ale ani to nestačí. Musí být ochotný pro své svědectví trpět, neboť právě české pojmenování pro svědka je martyr. Martyrium je cesta skutečného svědka. Ten, kdo není důvěryhodný, přesvědčený a není ochoten trpět pro to, co přináší jako svědectví, tak by se do toho nejrání pouští. Já se teď budu docela podrobně zabývat zejména v pravé části tou důvěryhodnost. Protože upřímně řečeno, k tomu mám naprosto zásadní důvod, bavíme se o tom, kdo může být svědkem církve. Pro tuto společnost. Ten, kdo je ochoten dát svůj život, protože důvěryhodnost vyžaduje čtyři základní prvky. Důvěryhodnost člověka, důvěryhodnost instituce, důvěryhodnost společenství. Toto jsou naprosto univerzální podmínky. To, co vás jistě napadne, je, že důvěryhodný člověk musí být člověk vnitřně lidí. Si tím slovem to řekne, že má osobní integritu. Mezi tím, co si myslí, co chce a jak jedná, je naprostá shoda. To je první podmínka důvěryhodnosti. Ten člověk musí být takový, když na něj klepnete, tak zazvoní. Lidí člověk. Současně z toho musí vyplývat správné úmysly. Čili základ toho, a to je ten obrázek, který máte vpravo, kořeny, z kterých vychází důvěryhodnost, je vnitřní lidost, tedy integrita osobnosti, a úmysly, které mohou být zdrojem důvěryhodného svědectví. Ale to nestačí. Toto jsou dvě podmínky nutné, takže to vůbec nemá cenu si myslet, že někdo bude důvěryhodný, ale současně jsou tam dvě podmínky, které jsou nazvané jako kompetentnost. Totiž za prvé musí být způsobilý k tomu typu svědectví, k té činnosti, kterou dělá. Každou z těch podmínek se budeme zabývat podrobně, jenom teď, abyste to udělali celku. Nemůže to být paska. Tomáš Ferk Masaryk docela dobře říkal, láska ani zbožnost si nežádá nešiků. Naopak potřebuje lidi praktických. Protože, a to je ta čtvrtá podmínka. Důvěryhodnost vyžaduje výsledky. Bez výsledků, představte si, kdyby maminka vždycky řekla týmu Minčovi, strašně jsem se snažila, když se to připálila. Bohužel naše činnost mnohdy tak vypadá. Jenom ta maminka se nemůže dovolit. Ten důvod, proč se zabýváme důvěryhodností na prvním místě, nejenom proto, že svědek ve důvěryhodnosti je slepej, ale přátelí se, kdo může být svědkem naší církvy pro tuto společnost, tak je třeba být zadaný. Ta realita říká, že naprostá většina, významná většina lidí této společnosti nám nedůvěřuje. Nejsme na tom nejhůř, jsou tady instituce, kterým se důvěřuje ještě méně, jsou to politické strany například, ale když to srovnáte s televizním českým rádiem, tak se hluboko pocítí. A není to jenom záležitost krátkodobá, tady vidíte vývoj důvěryhodnosti médií, které se neustále vlastně pohybují minimálně těm 60% a důvěryhodnost církve v roku 95, ten základní zlom od roku 90, v roce 90 ta důvěryhodnost byla 60%. Čili zhruba ten počet, který teď trvalý cyklu nedůvěřuje, v roce 90 důvěřil. První zlom nastal koncem roku 90 a týkalo se to prvních debat kolem majetku. Druhý základní a největší zlom nastal v létě roku 1993. Kdy se stalo co, pamětníci? Ano. Došlo k tomu, co ze strany představitelů katolické církve mělo být vlastní dary české společnosti, zasvětit český národ Ježíši Kristu rukama Panny Marie. Mnozí to na teologicky špatně nazvali zasvěcení Panny Marie. Každopádně výsledkem bylo, že tehdy nerudný Václav Klaus prohlásil, že říkáš si přivlastňuje práva a postavení, které v české společnosti nenáleží. No a od té doby to už trvale shodáme kolem těch 30%. Čili důvěryhodnost je naprosto zásadní problém. A ten, kdo se být svědkem pro naši církev této společnosti, musí vědět, že vychází z pozice někoho, kdo zastupuje nedůvěryhodnou instituci. Co se týče typického světského pohledu na úspěšnost, tak kolikrát v sobě nese tři základní omily. Přesvědčení, že ty kořeny, ten charakter člověka nebo instituce je nepodstatný. Že rozhoduje jenom odbornost. Ty stařenci z Moravy mi psali kolem toho roku 93, kdy já jsem Klausovi odpovídal naše vysílání, že přece jenom přestřelil, tak jsme mi odpovídali, jak jste si mohl dovolit kritizovat našeho předsedu vlády. Vždyť přeci potřebujeme hlavně odborníky. Každopádně přesvědčení, že nezáleží na tom, jaký má člověk charakter, je jedna z nejstrašidelnějších pověr té doby, které žijeme. Špičkoví odborníci na řízení velkých organizací už vědí, že to tak vůbec není. A ti, kteří jsou překvapení, jak se mohl zhroutit celý velký systém finančního světa západu, také už vědí, že ztráta důvěry začíná už korupce charakter. My bychom to měli vidět ovšem daleko dřív. No a dál přesvědčení, že nezáleží na osobním životu člověka, že může být úspěšný jako politik, jako novinář, jako člověk působící ve veřejném životě. Co se děje za dveřmi jeho bytu, to není zajímavé. Jenomže člověk je vždycky jedno to svýho charakteru a svýho jednání. A neodkládá svou duši ve chvíli, kdy ho koupí svůj dům. jedná vždycky v podstatě stejně. Ten, kdo je nedůvěryhodný pro své domácí, dřív nebo později bude nedůvěryhodný pro své partnery. Čili to je typický světský omyl, že nezáleží vlastně na tom jádru. No, my, aby jsme nezůstali pozadu, tak zase jsme přesvědčeni mnohdy, že o důvěře a důvěryhodnosti rozhoduje jenom charakter. Ukážu, že tomu tak není. Přesvědčení, že ten, kdo je dobrým člověkem, bude dobrým reprezentantem církve. O tom bych vám mohl vykládat docela rozsáhle. Například mnozí si možná ještě vzpomínáte na aféru kolem budovy Národního divadla, ne ty, kde se hraje to divadlo, ale budovy, která tam sloužila jako záloha pro správní a hlavně provozní záležitost. Bolšilci tehdy to dostali a ve chvíli, kdy to dostali, tak bylo jasný, že bude spousta těch, který to bude proti mysli. Oni to dostali, ukázalo si omylem, ale oni za to vůbec nemohli, to nebyla jim záležitost. Já teď jsem se setkal představenou Bolšilem, protože i šéfka našeho týmu se ta koncilie byla Bolšilka, já jsem tehdy s těmi Bolšilkami měl velmi dobrý kontakt, tak jsem se kterou rekonciliatrix tím kontaktoval, že to třeba rychle v té věci se obrátit na média a vysvětlit stanovisko. Jak myslíte, že to dopadlo? Cože?
Že mě to
zkreslili všechno. Ano, vy uvažujete, jako typický člověk, hlavně ti druzí nám ublížili, jo? Ne. Uprostřed toho hovoru to měl následující průběh. Už jsme domlouvali, kdy ona přijde do studia, znači chvíli bylo ticho a zase, nezlobte se, mě přišel páter ten a ten, já se s ním musím zažívat. No už to běželo jinak. Jo, čili nikoli. V tu chvíli byl prostě daleko důležitější jeden konkrétní člověk, ano, možná, ale v tu chvíli pro ty bolšilky to byla poslední možnost, jak mít první tah v komunikaci této záležitosti, které pak to uvidíš. A dám přesvědčení, že v dnešním konzumu a nemravnosti člověk vůbec nemůže být úspěšný ani křesťan. To je typické alibi na naši neschopnost. Tak se podíváme rychle na takové základní charakteristiky těch čtyř podmínek. Jsou to vlastně otázky, jaké si zpytování. Říkám a dělám přesně to, co si myslím a co cítím. Dokážeme to uvnitř třeba farnosti. Možná tady ta farnost je výjimkou. Ale každý, kdo zná situace, ve farnostech tak ví, kolik je tam rozdělení dlouhodobých všelijakých sporů. Závistí, že ta věta se třikrát dostala do zápisky, zatímco ta věta je jenom jedno. No. Ano, je to lidská malost. Ovšem v našem podání je to tradice. Protože shoda mezi jinými slovy a činy v tomto případě je úplně mimo. Je třeba ten upřímný vůči svým partnerům. Máte běžně za to, že správná politika, správný biznis vyžaduje toho svýho partnera nějak vůbec doběhnout, oklamat, uvést do úst. Politika není zašlapa, ukáže, že to je ten největší blbec. Však takto se vedou ty debaty běžně u nás. Ale z hlediska důvěryhodnosti je důležitý umět vyučit partnerovi, který je vlastně oponent, je z té druhé strany jednat dostatečně upřímně. Všechno by to měl umět. A teď máme tady své hodnoty a zásady důsledně a nebo jasně obhájit. Přemýšlejte, proč ku příkladu za vidle, samozřejmě, ale kolikrát jsou v kostele, jak lidi obsazují ty lavice bez hlavu. Myslíte, že to je opravdu kvůli tomu, že jim řekl, neobsazujte ty přední lavice, někdo by mohl přijít? No já myslím, že ne. Co kdybyste na mě podívali, ten farář? Co kdybych tady tom tady vystoupil jako někdo, kdo nebude schovaný v tom davu? Tam vzadu tady na tvoje potřítní, tam už prostě on možná to taky neuvidí. Přeci důsledně a nebo jasně obhajovat. To asi nebude moc jiná stránka. A třeba já důsledně přijímám i první přijaté závazky. My bychom měli důvod, co že dělá. Tady je to velmi těžké. Jen se podívejte, jak je to třeba jenom schodení však. Čili toto všechno představuje jak na člověka světka, tak i na instituci. Instituce, která nedokáže mít jednotu mezi slovy a činy, rázem prohrává. Když my jsme dělali průzkum mezi středoškoláci v době, kdy jsem dělal v redakci na Vědeckého života, o tom, co si myslí o církvi. Velmi často tam bylo. Církev nám lže, a kdyby mohla bude jít rád. Samozřejmě, že ty děti to asi takové úplně nezjistili empirickým výzkumem, který by měl hodnotě dostane. A priori to znovu ukazuje, jakou nálezku má to společenství, jehož jménem my bychom chtěli být svědčí. Jsme ochotní dnes začne, vy možná, že teda, kdybyste mohli měli krát, tak kdybyste zvlášť mohli, tak nám se budete pálit jako čarodějní. Tak. To, co mě zvlášť leží na srdci v souvislosti s důvěrností a charakterem, je skutečně odvaha. Tento muž, víte, kdo to je? Ano, František Nosek. Prvorepublikový politik, ale zejména člověk, který byl opravdu rizím reprezentantem českého křesťanství. On příznačné bylo, že i mezi politiky všech stran si ho vážil. A největší, co udělal činnost, bylo vytvoření systému záložen, které umožňovaly chudým lidem si vzájemně půjčovat, aby se nepropadali do bídy, zejména v době hospodářské krize. Z hlediska církve to byl muž, který měl ohromnou ideu výstavby kostelů v tom vnějším okruhu Prahy. Kostel svaté Anežky České na Spořilově, kde sídlí naše místní františkánské společenství, je jeden z důsledků toho jeho pokusu. Příznačné ovšem je, že tento muž měl problémy ve své straně, lidové, na ně byl příliš upřímný, ve své církvi, protože presbyterský biskup ho pokládal za příliš malo poslušného, proto rozhodl, že nemůže být předsedou toho spolku, který zajišťoval stavby těch kostelů. No, dobře se zajděte na tohoto muže, měhož po mém soudu jasně čiší pevnost, čestnost a jasnost života. A teď se podívejte na typickou tvář českého současného politika. Mohou být ještě horší, ale na, jo, ten, ta proměna držení hlavy, pohled, všechno je úplně jinýho než pohled člověka, který dnes reprezentuje církev jako křesťanský politik. A tady je souhrn toho, co to znamená ta osobní integrita, ten vnitřní charakter. Ta osobní pevnost. To se rodí jenom z toho, když člověk opravdu žije celý svůj život v jednotě. Člověk, který není vnitřně zjednotený, nikdy nebude mít plný jádro. A dokolikrát si víte, když se to podívat už, jenom jak má plnou hlavu, jak jde, jak mluví, to všechno určuje, těhotnice. Tak, úmysl. Jsem si dobře vědom svých motivů? Protože jsou mistři na to, jak si klást před oči ty skvělé motivy a ty méně skvělé zasouvat. A na to, že bych tu pracoval třeba s těmi svými motivy. Opravdu se upřímně zajímám o druhé a o jejich blaho. Představte si, kdyby nám tohle lidi věřili. Jak to, že mezi neziskovými organizacemi v České republice jsou dvě ze tří nejdůvěryhodnějších organizací vlastně organizace křesťanské. Ty tři nejdůvěryhodnější jsou Agra, adventistická organizace, Charita a Člověk v tísni. A současně, když se vrátíme k té tabulce, jak to, že na druhé straně církev, když už středu je vlastně ta Charita vyživována, patří k těm nejmým důvěrným institucím. Problém je v tom, že zatímco té Charitě se věří, že opravdu se upřímně zajímá o druhé, naší církevní instituce se to vůbec nevěří. Svědčí to samozřejmě o nepochopení té vazby. Nicméně to dobře ukazuje tu velikou propad v důvěryhodnosti právě těch úmyslů. Teď snažíme se o řešení, která jsou výhodná pro všechny účastně. Zatím má církev, naše společná, až na výjimky působí jako instituce, která se stará hlavně sama o sebe. I toto konstatuje dokument plenárního sněmu, který jste nepochybně nečetli, život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Přesvědčení drtivé většiny společnosti je, že se my, katolíci, staráme hlavně o sebe. Posud majetek, a o to, aby my jsme se dostali do toho nekázku, jak ostatní, ať se dáš kvaří. Čili právě opak toho, co vyžaduje důvěryhodnost. Důvěryhodnost vyžaduje jasně přesvědčit ostatní, že my jejich dobro máme. No a mají druzí možnost poznat naše úmysly? Já, když vidím ty debaty na internetu, nejen ty zoufalé splašky, které jsou na těch běžných fórech, ale i na odborných fórech, tam, kam chodí lidé, kteří mají zájem debatovat rozumně, tak je naprosto jasný. Ještě se k tomu vrátíme. Ale že naše úmysly se nám naprosto nedaří zprostředkovat veřejnost. Vezměme si tam nebohou záležitost církevní majetky. Čili, mám bych vám otázku myslů. Je třeba je zkoumat, proč já dělám to, co dělám. Kde by opravdu teda o tak mohli být úmysly. A těmi úmysly je závodno pracovat. Já přeci ty úmysly a motivy můžu měnit. Když by s tím jo, já mě vlastně zkrape nebo tu moc a já to dělám taky, protože se bojím třeba. Člověk může lepší dělat i dobrý věci se špatnými úmysly. Jde o to, aby ty dobrý věci dělal dále s úmysly dobrými. Umět dávat najevo své úmysly. Bohužel v našich rodinách dlouhodobě tohle nemá dostatečně silnou podporu. Protože rychleji než úmysly jsou souzeny a vyhodnocovány skutky, které samozřejmě nejen děti, ale děti častokrát jsou daleko za těmi dobrými úmysly, které mají. Mentalita hojnosti, to je termín právě z Kalihou mimořádně skvělé knížky, důvěra je jediná věc, která dokáže plnit vše. A ta říká, i když si myslíte, že máte málo, máte furt dost na to, abyste se mohli rozdělit. Když budete schopni se rozdělit, ty vaše bohatství poroste. Ten, kdo má obavu, že mu to někdo sebere, ten samozřejmě z hlediska důvěryhodnosti jde ke dnu. Přicházíme k druhé oblasti, kompetentnost, způsobilost. Je to, co dělám v souladu s mým nadáním? Znám své silné i slabé stránky a podle toho přistupuji k řešení úkolu. Představte si, že bychom toto vztahli na svou církev. Dělá v prvé řadě dnes církev to, co je v souladu s jejím ústředním posláním. Být světkem Boží přítomnosti ve světě. Není víc ochránkyní historie, záchrankyní kamenů, bojovnicí za nějakou svou už stejně dávno prohranou bitvu. Známe své silné a slabé stránky. Viděli jste někdy něco takového, jako každá instituce, pokud chce jít dál a růst, si musí dělat analýzu svých silných a slabých stránek. Já jsem komitán poměrně častokrát kolem řady představitelů církve biskupským sborem počínaje, ale ještě se nám to nepodařilo dát dohromady. Znalosti a schopnosti pro to, abych svou činnost dělal efektivně. Představte si, kdybychom měli jako církev opravdu pořádný koncepční analytický oddělení. Tak se minimálně. My bychom s Lubošem Nočokem nemuseli tohle vlastnit na kolegy. No, protože všechny tyto záležitosti se prakticky dělají zadarmo a dobrovolnicky. To není poprasy, ale jde o to, že když se to nemůže dělat pořádně dlouhodobě s plným nasazením, tak to nemůže obstát v konkurenci jiných nabídek dneška. Čili to není záležitost toho, že někdo by byl hamižný. Ale dokud se dělá něco, se dá jenom tehdy, když se to dělá s plným nasazením a dlouhodobě. Zejména jsou tyto věci koncepční, nebo dokonce strategické. Dál se vzdělávám ve všech důležitých sférách svého života. No vy jste v ohromný výpě, vy už se vzděláváte, ale ve skutečnosti jste bílá rána. Rozsáhlý výzkum, který se opakovaně dělal u nás, o religiozitě, čili o tom, jak lidé věci mají tak náboženství, ukázal následující věc. Mezi lidmi, kteří se sami přihlásili ke katolické církvi, jich pouze 16% přiznalo, že věří pěti základním skutečnostem. Bůh je osobní, je ve třech osobách, Ježíš Kristus je jeho syn, lidská duše je nesmrtelná, a ještě něco čtvrtý, pátýho. Prostě nebyla to, že se to dá tady říkat úplně, ale byly to úplně ty nejelementárnější věci. A přesto jenom 16% těch, ne těch, kteří si říkali Ježíškovi, ty po nás vůbec nevíkená věc, ale těch, kteří pravidelně chodí do kostela. Vždycky nám říct takovou toho pana staráře, on tak krásně kázal, takhle jsem ho chvěla brada, nebo zase vypadal jinak. Jako ten Angeliček tady na tom voltáři. Ale oni z toho skoro nic nevidí vlastně. A to je to vzdělávání. Přesvědčení křesťanské naprosté většiny katolíků se ukázalo, že zůstalo trčet na úrovni 5. 6. třídy. Takže vy jste avantgarda úplně. A vědomě usilují o posilování vzájemné důvěry. Vědomě posilování vzájemné důvěry. Protože nedůvěra, nebo tu se ptá ten pekelný čeho. Ten přece neustále pracuje na tom, aby se všechny vztahy rozvíjeli. Ďábelský působení je nejvíc zaměřený na to, aby se rozpadl jakýkoliv vztah. A kde teda tých spajíkaných, ktoré je nešťastné? A kde sa ale konečne to začne? Tu sme kvetlo, tam len, teda tam, počkaj, tady s tou chodí, to sme udiala, čiže je to vypadá. No? No, na to sme odpovíci, ne? Jak? Ty dve veci, na rozdiel. To o nás ťa silou nemyslí. Však aj to je. Tak. Čili, měli bychom si jasně říct, jako jedinci, jako církev. Čím jsme vybaveni, abychom tím použili ostatní? V prvé řadě, čím jsme vybaveni? No, možná můžeme dělat, samozřejmě. Školy taky nejsou špatné. Ne všechny děti chodili do církevní školy. Charita no bezvadný, ale opravdu, čím jsme v první řadě vybaveni? Božím slovem. Boží přítomnosti skrze svátosti. Jsme těm schopni sloužit? Začím opravdu stojilo, abychom to hájili do posledního dechu. Co dokážeme lépe než ostatní? Abychom jim byli užiteční. Co víme lépe než ostatní? Abychom jim byli užiteční. A co jedinečně charakterizuje naše jednání? Protože na kredenek už jsme slyšeli další typický rysy. Za chvilku se podíváte na výsledek výzkumu. Co si o nás ostatní myslí. Ale to, že jsme většinou hodně zbabělí, neupřímně a pohřitečtí, to si nepochybně myslí většinou. Tak. Čili tadyhle na otázku, kde opravdu by katolická církev mohla společnosti pomoct, vidíme jednoznačně. S morálními problémy moc ne. No problémy v rodinném životě je více tvaří z měsíce. Otázky smyslu života. To je jediná oblast, kde by od nás se očekávalo, že k tomu nic hlubního řekne. No, aktuálně máme sociální problémy naší země. Podle všech výzkumů církev by si bohatý věci, co to nevěděli. Ano, pravda je, že naprostá většina členů církve, co jsou to důchodci, jsou hluboko pod průměrem, ale jinak nežijeme s bohatými. No a aby jsme něco řekli, naléhali na sociální problémy, než jeden to vůbec ne. No a znovu na nastolení veřejného řádu, tak to je jaký slabina. Jo? Čili toto je zhruba to, co se od nás očekává. Myslí se, že bychom dokázali. Já myslím, že jsme to mohli ukázat výkrat. Čili do budoucna, pokud bychom chtěli působit kompetentněji, je potřeba vidět, co jsou naše silné stránky. A buď těch, nejaké furt nemrat v tom, co nám nejde. To ostatně platí v životě člověka i v životě organizace. Je třeba mít vizi. Kde bychom chtěli, aby byla naše církev, naše společnost za 10, 30 let? Co by mělo být pro ní charakteristické? No a potom bychom měli být něčím nepostradatelným pro tuhle společnost. Jsme tam přesvědčeni, ne? Jsou je nepostradatelné. Tak. No a pak je potřeba mít konečně nějaký výsledky. Vezměte si třeba ten druhý puntík. To je musí mít zaměřit na dosažení výsledku. Nikdo neznáme dáně a lidi, proč to nešlo. No my dobře víme, proč to nešlo. Tyhle by nám ublížili, tady by to zkreslili, tady by nám dávno poškodili, tyhle by nám nevěří, no ty tam ty. O tom my dobře víme, kdo to všechno. No ale proč mi doháně, nemáme vůbec žádný výsledky. A není pravda, že nemůžou mít výsledky. Vezměte si každé kázky na pátrství, nebo bota. Jak chce, že oni mají výsledky? My to vezměte. Zase vzdělávání. Čili to jsou zásadní věci pro výsledky. Tady vám ukážu jak u pana Babiše si záleží v oblasti, která je sice z politiky, ale která opravdu pěkně ukazuje, co to je, když se zprací mluví na to, že mohou mít výsledky. Vladimír Špidla to nepochybně jeden z nejslušnějších politiků, který jsme měli po roce 1990. A projevovalo se to i poměrně vysokou důvěrou, zejména vidíte ten červený skok v době, kdy se stal předsedou vlády. To byla doba, kdy byly povodně a kdy skutečně ta vláda se ukázala pod jeho vedením jako mimořádně schopná. No a pak přišla první rána. Marvanová mu neodhlasovala balíčky. Zvrdení toho hlasu z tehdejší vládní koalici. No a šel do vlády. A ten druhý hluk, co to je? No? Cože? Ale ten strašlivý hluk dolů z těch 60% najednou na těch vyhledených 25 dní hodnosti. To úplně podkazil záležitost volby prezidenta srdci. I tenkrát ta sociální demokracie, kdyby řekla, že bude Montpellier nebo někdo, a oni tam šachovali se Zemanem a s Budešem a nakonec byl volený Klaus. Že jo? To je totální neúspěch. A od to si doby ta společnost už zanebrala. Ale podobně to bývá i v životě institucí a jednotlivců, kteří i jinak se usilují o důvěryhodnost a důvěru veřejnosti. Nemám-li výsledky, dřív nebo později ta společnost mu přestane důvěřovat. Čili výsledky je třeba opravdu mít, to by bylo takový zpětování, jaký skutečně výrazný výsledku dosáhla ta politická církev za poslední 10 let. Víte to? Máte ty? No, ty třeba. Možná. Jste si všimli něčeho? To je dobrý, no.
Adopce
na dálku je výborná věc. Souvisí to s charitou. Ano, Česká republika je velice adopce na dálku země, která má nejvíc adoptovaných dětí v Indii. Je to výborné.
Máme z toho, že to
nám jenom. Televizi doufám, že ještě budeme mít, musíte jim odpovědět jinak, je neustále rozhlas, radio, no, problém je samozřejmě náš vnitřní úspěch z hlediska vnitřku, poslechovost toho rozhlasu, toho problému je samozřejmě hodně malá. Jo. Ten okruh lidí je zhruba 30 tisíc pravidelných posluchačů. Ale ano, objektivně viděno, takhle ten rozhlas je vnitř. Církevní školy. Ano, církevní školy je jistý úspěch, zejména z toho hlediska, že pravidelně mezi 5 nejlepšími gymnázii se za posledních 10 let opravdu vždycky vyskytuje aspoň jedno církevní gymnázium, Nejčastěji brněnské. Na druhou stranu, ano, to je vůči veřejnosti. Já si myslím, že dneska církevní školy jsou z hlediska veřejnosti jeden z největších trumfů, jak jako důsledků. Na druhou stranu, Josef Zeman, dlouholetý ředitel Národního centra pro rodinu, který dosílí v Brně, tak přišel vykládat o tom, jak to brněnské gymnázium dnes vypadá. Z drtivé většiny tam nejsou děti z křesťanských rodin a neučí tam křesťané učitele. No, čili je to gymnázium, které je velmi prestižní, stejně jako arcibiskupské gymnázium. No, arcibiskupské gymnázium v Praze se vybere ten, kdo má horší průměr než 1,2. Čili to je velmi prestižní gymnázium. Na druhou stranu ten vnitřní křesťanský etos podle lidí, kteří tam to dobře znají, jako by už tam chyběl. No, čili tady se zdá, že ten vnější úspěch nebo ten úspěch u společnosti je na druhou stranu zaplacený prostě ztrátou toho obsahu, který bychom mě tam chtěli. Jak je to s pozicí významných představitelů katolické církve ve společnosti? Tak nepochybně... Ano. ano, obrácení vedli tedy Tomáše Halíka i Václava Malého, ale víte mi o tom, že rektor Karlovy univerzity katolík, vašeho údílu, vaše gamplo, rektor Masarykovy univerzity je katolík Petr Fiala. Petr Hach, který tady bude za dva měsíce, ve dvě období děkanem třetí lékařské fakulty. Lukáš Mlčov, který tady byl na začátku, ve dvě období zvolený jako děkan fakulty sociálních věd. No. Nejoblíbenější moderátor český, Marek Eben, známý katolík. No, čili existuje ne nekonečná, ale poměrně významná skupina lidí, kteří v tom vědeckém, uměleckém i společenském smyslu jsou tou společností brány. Když se dělal na soutěž, že jo, největší čest, no tak se kdo padl mezi těma deseti, který byli? Mezi těma deseti bylo 8 křesťanů. Jo, čili tahle ta společnost nemá a priori předpojenost vůči jednotlivému křesťanu. Ona má zásadní problém s institucí církve. Protože zejména v těch vědeckých kruzích, a to se jmenovali jenom takhle na mátku nikoli, v podstatě nejuznávanější komentátor Svobodní Evropy nebo Rádia 6 dlouhodobě, to je příhoda. No, či těch lidí bychom opravdu dali poměrně dost dokupy. Ježíš Hrýda, nejuznávanější v současné době člověk na oblast psychologie osobnosti, profesor Smekal z Brna. Jo, čili takhle jsme dali spoustu opravdu uznávaný známých lidí dohromady. Koutecký nosil, to samozřejmě vynikající, že jo. Profesor Plener. Ano.
Tam jenom bych upozornil, když se tam na tom slajdu ptáte na představitelé církve, zatímco když jste se ptal na obecně představitelé nebo katolíky, tak se to
jo, a to je přesně ono. Proč by představitel církve měl být jenom kněz nebo biskup? Z čeho to vyklívá? Ano, přesně takhle uvažují naši novináři, proto vždycky si vemou, bez ohledu na to, jeli to ten kompetentní člověk, někoho, kdo tě i hlediska, je na vrcholu. Tak jako si vezmou předsedu politické strany, tak si berou biskupa třeba. Ale bez ohledu na to, jestli věcně je ten člověk, opravdu musí být záležitosti ten správný. Ano, chápte se mnohdy, představitel církve, to je jenom ten, který má toto pamatání. Proto jsem také částečně změnil na začátku, to jsem předně čekal, tak takovou tendenci, ale kdokoliv z nás je pozván tomu odnosu světkem. No světkem
ano, ale tam všetek
si představí, tak? No. Teď trochu rozumím, že? Samozřejmě, že zejména v některých záležitostech je to rozdíl. Ale na druhou stranu, z hlediska veřejnosti, je daleko důležitějším představitelem ten, kdo je skutečně autentický svědek. No. Tak. Tady jsem vsunul jenom přehled o tom, jak mocná je v současné době ta mediální sféra a jak tedy záleží na tom, jak prostoru médií jsme schopni komunikovat. Je naprosto zásadní si uvědomit, že těch 80% lidí pokládá prostě ty události za pravdivý a 3/4 lidí tu novu. Kdybychom měli jiné téma o tom, jak média manipulují, bych vám ukázal, jak tyto pravdivé mediální zdroje pracují. No? Ale prostě ta důvěryhodnost v práci těch médií je naprosto dominantní. Další je ukázka návštěvnosti internetu, jenom si uvědomit, za mě chtít, že tohle to bylo v září 2007, 5,5, jo, tady už je to skoro 6 milionů lidí přijde na internet. Nejen televize, ale i internet je dneska naprosto zásadní médium pro komunikaci s veřejností. No a problém u nás navíc je, že ta veřejnost je zásadním způsobem okupována dvěma bumlíčky. Politické strany to byly zejména v první polovině 90. let. Postupně zejména aféry z konci ODS převzala první místo média a tak po roce 2000 určitě to je úplně dominantní silou v veřejné sféře. To znamená, ta naše občanská společnost je strašně vychylená. Když se zeptám studentů i na Karlově univerzitě, kde je rektor, tak to bude vidět něco a to nejde. Ale už jenom vidět, kdo vyhrál reality show Vyvolený. Tak, že přecházím k té druhé části, jaký dnes je rozhodným předkladcem světa. Protože jsem byl vyzván, abych se podíval na některé typické role, poslání, tak jsem se o to pokusil. Dvěma se věnuju víc, nebo jsou mě blízká. U ostatních se snažím alespoň základním způsobem charakterizovat, co tvoří z hlediska sociálního učení katolické církve základní vzdělání. Tak první jsem si vybral roli, která je pro naprostou většinu z nás základní a první. Roli rodiče a vychovatele. Jak v této roli bychom měli věrní svému křesťanskému přesvědčení v duchu sociální učení katolické církve? Na co bychom si měli dát pozor? Hlavně. První, co je zásadní, je, že jako rodiče musíme mít odvahu být autoritou ve službách Boží. Já se autoritě budu ještě věnovat dál, podrobněji, ale dnes, co je skutečně na první pohled viditelné, v západní společnosti je naprostá krize autority. A být rodičem znamená v první řadě poskytnout hranicí svobodě oporu, tedy být autoritou. Druhý rys, který je naprosto nezbytný, je být spolehlivý. Právě pro ty, kteří nás spolehají. Tím se to dá zabývat víc. A třetím, což pokládám za nejnaléhavější úkol rodičů a vychovatelů, být průvodcem k osobnímu povolání každého dítěte. Teď se na to podíváme podrobněji. Čili autorita jako opora zranící svobody, jako podíl na autoritě Boží. Za prvé, je třeba tu autoritu žít a mít jako Bohem svěřenou a přijatelnou. Dnes, i v křesťanských kruzích, mnozí rodiče nemají odvahu přijmout roli autority. Přijmi s kamarádem, to je populární, ale s tím selžou v té úloze, aby byl dostatečnou oporou. Čili první věc je tu autoritu chápat, ne že jenom já jsem si to vymyslel, ale že moje autorita je podílem na autoritě Boží. Ta krize autority vlastně vyplývá z toho, že se ztratil vztah k tomu dárci autority. Ten, kdo neuznává autoritu nad sebou, nemůže být nikdy dostatečnou autoritou pro sebe. podmínka zásadní pro správné vzdělání obrovské je mít respekt ke slovu dítěte. V tom je nám na svět učitele Bůh. Měl respekt k naší svobodě, je tak daleko, že nám dovoluje řešit, čili jít přímo proti němu. Samozřejmě respekt ke svobodě nutně znamená současně přijmout, že budu trpět. Připustíme-li svobodu druhého, znamená to, že riskuju, že on bude jedna z těch a já si tě budu trápit. Dokonce při tom, že ho budu zachraňovat z toho, co on to problém, přesto musím respektovat svobodu. To je základní princip celého obrovného procesu dějin spáčky. Bohužel respekt se svobodě dítěte není moc silná stránka katolického společenství. Já jsem 30 let dělal s dětma většinou z tohoto prostředí a musím říct, že spíš výjimečně jsem se potkal s rodinou, která byla příznivým prostředím pro zrání svobody. Příliš rychle se tam skákalo k tomu, to se musí, to se má, to se nesmí. Jenomže toto není dostatečně citlivý instrumentář k tomu, aby se pracoval se svobodou. A jasný, že když tomu mladí Němčo hol strká ruku někam, tak musí zadržet a občas potřebuje spátnout přes zadek. Některý dítě, z těch mých třech dětí, tady mladší Markéta na to stačilo celý život se jenom podívat. Nikdy nepotřeboval, ten Janík, ten občas potřeboval přes zadek. Ale každopádně respekt ke svobodě toho dítěte, i když se zdá, že je ještě malý speklý, nevzdělaný. Druhá věc je respekt k osobnosti. Tohle je věc, která zase rozličovou mnohdy dělá veliký problém. Já se k tomu pak vrátím v souvislosti s osobním povoláním. Ale respekt k osobnosti znamená přijmout, že to dítě je prostě jiný než já. Já bych strašně byl rád, aby to byl lékař nebo fotbalista, on zrovna Trouba River s tím obdíval hudbu a chce dělat tady houslistu. Nebo já bych chtěl, aby šel na vysokou školu a on se mě tady vrtá na dřevě. Jo, respekt osobnosti dítěte. To je významný rys, který by měl být charakteristický pro křesťanský způsob naplňování rodičovství vole. Jako autoritu. Odvaha dávat hranice. Jo, tak zatím. Respekt ke svobodě a respekt k osobnosti dítěte, to bylo to, co má ne, jak jako, co prostě ano, ty seš tomu je milovaný dítě. No a teď odvaha dávat hranice. Ale i když teď bude milovaný dítě, když máš svobodu, tohle všechno takhle nemůže dělat. Teď to znamená neustále vytvářet jistý prostor, kam ta svoboda může expandovat a kam by neměla. A ne důsledky za to, že to dítě bude bojovat o to, aby ty hranice mohlo překročit. Já budu muset být ochoten pracovat i na sobě. A to je právě ta další věc. Schopnost vést opravdový dialog. Protože jenom opravdový dialog umožňuje na jednu stranu stanovovat hranice a na druhou stranu respektovat svobodu. Bez toho, že jsme schopni vést opravdový dialog s tím dítětem, se nám nepodaří vyvážit tyhle dvě podmínky. No a ty děti se nám za to odmění. Oni nás můžou mnohem naučit. A dokonce nás přivez k tomu, že bychom taky byli schopni přiznat chybu. No přiznat chybu, to je veliký úklad do dnešek. Všichni jsou nechybující. Politici v první řadě, ale my za to více taky. Někdy se vykládáme při každé vši spoustu chyb. Stále řešíme, ale ve chvíli, kdybych to opravdu měli někomu říct, no to je těžké, to se opravdu, ale to mě mrzí, ale já teď vidím, já už celý měsíc neplním vlastně svoje sliby pořádně. Nikam se nepřišel včas. Pokaždý se nechám vytočit těma svojí manželku. Manželka, no mě tíště, já jsem si už ani nevzpomněl, abych tu pořádně. A tak dále. Jo, čili těchto sedm bodů vlastně tvoří to, co by měla být autorita v tom křesťanském podání, tak, jak to vyplývá ve sociálně učení církve. Tam je kapitola o rodině, o rodičovství, o svobodě. Druhá věc, spoleženost pro ty, kteří na nás spoléhají. Tak to má vlastně několik. V první řadě to musí být zásadovost. O tom se taky už mluvili. To je právě ten charakter, pevnost. Musí být na mě spolehnutí. Proto dítě musí být dům postavený na skále. Ne, ten s tím se to mává. To je celkem jasný. Ve všech výzkumech vykázalo, jak pro děti ty základní jistoty. Spolehlivost. Toho, kdo se o ně stará. Druhá věc je spravedlnost. To je těžká politická příčina. Ale děti strašně touží po tom, aby se s nimi zacházelo spravedlivě. Jestli chtěl si odpůjkat nejvíc, odrovná, když je přesvědčen, že to bude spravedlivý. Hrál rukou i v tom sami děl. Ale každopádně spravedlnost je to, o čem musíme dostat usilovat. Protože ta spravedlnost není jenom matematikou lásky. Ale ona je i schopností dobře rozumět tomu dítěti, jeho motivu, jeho předpokladu. A neustále z toho hlediska mu pomáhat, aby šlo dál. Věrnost. Když jsi mi to slíbil, jak si na mě mohl zapomenout? Upřímně řečeno, pro mě jako vychovatele bylo nejstrašidelnější, že bych zklamal to dítě, kterému jsem něco slíbil. Čili věrnost jako základ toho, že opravdu já splním to, co jsem slíbil. To je základní vklad pro naši spolehlivost. No a potom základem spolehlivosti by měla být i zkušenost odpouštění. Bohužel v našich rodinách se zřídka, když děti setkávali, aspoň z těch, s kterými jsem měl blížší zkušenosti, jsou pouští. To je nebezpečí všech životních stylů, které mají vysoký ideál. Vysoký ideály často vedou k netvrdosti. K neschopnosti přijmout, že ty určitě ideálu častokrát selhává. A k tomu, abychom mohli jít dál, potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno. Odpuštění je Boží nabídka, jak se můžeme zvednout tady dál. Bez odpuštění nikdo nedoroste ke svobodě. A zážitek odpuštění, to je ten nejhlubší podklad spolehlivosti. Ano, i když jsem padl, tak se můžu spolehnout, že ty mi znovu podáš ruku a zvedneš. A to má vrcholit ve zkušenosti smíření. Ano, jdeme dál. Čili těchto pět prvků dohromady dává spolehlivost nás jako rodičům. Chceme-li být právě k křesťanskému pojetí. A průvodce k osobnímu povolání. To by mělo být velký, možná největší téma kázání, a nejen kázání, ale i výchovy. Ale většinou se krčí v koutku, a když se mluví o osobním povolání, tak na nejvíc ke kněžství nebo k přehodnímu životu. Ale křesťanství se to má úplně jinak. Každý z nás je jedinečnou myšlenkou Boží lásky. S Izajášem řečeno, tvé jméno jsem si vepsal do svých dlaní. A každý člověk má jedinečné osobní povolání. Jenomže my s tím nejsme schopni zatím moc dobře pracovat. Kdybychom s tím dokázali pracovat, tak bychom si úplně jinak pozvali na hliče, na ty děti, na ty lidi kolem. Každýho z nich si speciálně vymyslel pro to jeho osobní povolání. Protože to je jedinečná, nezastupitelná melodie toho jeho života. Kvůli tomu si ho Bůh vymyslel. Když on to nezahraje, v tom svým životě, to už nikdo nikdy nezahraje. Čili to je záležitost, která je pochopitelná samozřejmě jenom v tom biblickém a zvlášť křesťanském pojetí, protože v tom židovském bylo přesvědčení, že národ je vyvolený zejména, ale to jedinečné povolání každého to je ježíšovská záležitost. Takže ten náš hlavní vklad jako vychovatelů by měl být hlavně v tom podpořit všechny, kterým můžeme pomoct, k tomu, aby uvěřili, že mají osobní povolání a zadání. Protože upřímně řečeno, pro většinu lidí, jako jste vy a ty děti, si myslím, že není největší problém rozhodnout mezi dobrým a špatným. To vidí na první pohled, že to je blbost a tohle někomu ublíží. Ale největší problém je rozhodovat se mezi dobrýma věcmi. Protože ne všechny ty dobrý jsou pro nás. A kritérium, jak rozhodnout, které je pro nás této osobní povolání. Teď bychom mohli dosáhnout bavit o tom, jak poznat své osobní povolání, ale to případně diskusy, protože to samozřejmě záleží velmi na situaci, v jaké ten člověk jako dítě je, ale fakt je, no, že kolikrát to osobní povolání toho dítěte nebo vidí daleko rychleji ti, kteří jsou kolem něj a mají varání, než vlastně ten člověk k tomu dojde. Vyžadují po něm kolikrát to, co je, ano, směrem toho jeho osobního povolání. Další typ je učitel. Tady budu rychleji, i když je to zrovna typ poslání, které kdyby byla jiná doba, tak jsem dala rád. Učitel, pokud chce být práv křesťanskému postoji k naplňování a být světkem toho, co to znamená být křesťanem, tak v první řadě musí důvěřovat děti. Navzdory tomu, že kolikrát jsou příšerní, ale musí být přesvědčen, že s těma dětma se dá výchovou opravdu něco dosáhnout. My soudci proto máme termín pedagogický optimismus, který pochází ze začátku století a je právě postaven na přesvědčení, že v každém člověku je jakési dobré jádro. Hlavně to se nevíme, proč se. To souvisí s tím osobním povoláním. Žádný člověk by tady nebyl, kdyby to Bůh nějak nevymyslel. A to, když to Bůh vymyslel, to znamená, že to musíme, když vypadá zoufale teda. A ono tak jeden furt tady teda dělá všechno jiného. Don Bosco to dokázal. Ti geniální vychovatelé, ti dokázali i z těch zároveň bezmetěných týků prostě vytáhnout to dobrý jádro. A to by měl učitel mě. Druhá věc je důvěra v hodnotu vzdělání. Dneska, když děti vidí, že šerec vítěz Rally Show Big Brother získá 12 melounů za to, že se akorát opíjel a kouřil, a nebyl schopen zodpovědět ani jednu z 20 otázek pro žáky 6. třídy, tak si samozřejmě oprávněně můžu být ten problémeček, tady já se budu namáhat nějaká následovka vyjmenovaný slova páda, tečniční obýstí, že jo, příkonek oxidů a tak dále, na to, nějaká biologie, v čem to všechno je, žádný z mých učitelů, ani můj táta, ani moje máma, nikdy takový prachy nic nebudou. 12 milionů množstvo se dá říct celý život. A on tomu vůbec nic nepotřeboval. Učitel má být garantem toho přesvědčení, ne, vzdělání je důležitý, když ho nezaplatí. Protože vzdělání je klíč k porozumění světu. Ano, ty můžeš projít 12 milionů, ale furt jenom neposlepej. Důležitý, aby se porozuměli světu. A učitel je důvod toho, aby budil chuť těch vzdělání. Bohužel všechny srovnávací výzkumy ukazují, že české děti patří k těm, které nejméně rádi chodí do školy. České děti jsou nejčastěji mezi těmi, kteří sice toho spoustu znají, ale nic se nebudou používat. Jejich čtenářská gramotnost je nejhorší v zemích OECD. A jenom velký ještě propad mezi rokem 1997 a 2008 posledního výzkumu. Holky, to je 15 nejsilnějších zemí, prakticky jsou to evropské země, Kanada, Spojené státy. Čili učitel má budit dítě k tomu poznání dobrodružství, fyzické dobrodružství, poznání napsal Albert Einstein stejnou knižku jako úvod do teorie relativity. Poznání je krásné dobrodružství a stojí za to po němu. A třetím, zaměstnání nemusí být jenom ubíjející. Nutná obživná činnost. Může být opravdu poslání. To by měl být učitel opravdu vtělení. Je tady u nás možnost sehnat nebo vidět skvělý americký film z roku 2003, jmenuje se to Klub císařů, což je film o životním poslání učitele. To perfektní film, hluboce křesťanský, byť tam o křesťanství na první pohled nic moc řečeno není. Ale ukazuje, co to je poslání učitele. A jak je krásný mít takový poslání. Protože jsme skutečně Boží spolupracovníci. Bůh se nás pozval, aby jsme s ním spolupracovali na proměně světa. Další je novinář. V první řadě by měl být schopen sebereflexe, k tomu se ještě vrátíme. Co to znamená? Měl by porozumět světu, chápat, že nejedná se o hromadění nějakých informací, ale že svět i jeho dějiny jsou příběhem, který má smysl. Naše zpravodajství, ale jenom český, v celé západní společnosti, je zábava a klipy. Porozumění světu vyžaduje z nás souvislosti. Protože na souvislosti není čas. Diváku mezi tím, když stáhne na popcorn, zvaští jde na to, nemůže přeci déle než 30 sekund se soustředit. To už době, když jsem dělal v rozhlase, mě tlačili komentář nechtí mít než 3 minuty. Mě bych to vždycky na 4. Protože když člověk chtěl nejprve schrnout fakta, říct hlavní tezy a nějaký argument, tak už to byly 4 minuty. Porozumění světu, to je úloha médií. Pomáhat k porozumění světu. Média jsou přesvědčené, že hlavně mají pravdu. No a třetí zásadní věc. Pracovník médií by měl se chápat jako služební pravdy. Zejména v době, která tvrdí, že každý má svou pravdu. Jo, svou pravdu může mít bez vás. Protože to není žádná pravda. Ale ta pravda, která nás všechny osvěcují, abychom pravdivě poznávali, tý má poukladu na pracovní dne. A vy jí pomoct má doufat. Čili schopnost sebe respektu se vrátit k porozumění světu a služba pravdě. To jsou tři věci, na kterých má stát práce člověka v médiích, pokud by chtěl křesťanský působit. Čili ta schopnost sebe reflexe. V první řadě by jasně měl vědět, proč to dělat. Významná část lidí v médiích na první pohled působí, jako by to dělali proto, aby byli slavní.